Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači u Briselu razgovaraju o napretku u primjeni postignutog sporazuma. Oficir za vezu Kosova u Srbiji, Ljuljzim Peci, podneo ostavku. Treba videti da li još postoje razlozi koji su opravdali međusobne tužbe za genocid, izjavio hrvatski predsjednik Josipović. Previše je problema, a premalo novca, upozorava šef UNHCR-a u Srbiji povodom Svetskog dana izbeglica. Brazilski gradovi Sao Paulo i Rio de Janeiro snizili cene javnog prevoza, što je bio jedan od zahteva masovnih uličnih protesta. Vreme sunčano i veoma toplo, s temperaturom do 37 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, o šansama da premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači, pokrenu primjenu sporazuma, za naš program govori Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu.
Ja bih rekao da se može očekivati bar neke rezultate. Možda ne da se reši sve sporne pitanje oko implementacije, ali bar neki od ključnih.
Čućete i da fotografijama s natpisom JMBG, podrška demonstrantima u BiH koji traže usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, stiže iz Beograda, odličnosti iz sveta muzike, filma, politike, pevač električnog orgazma Srđan Gojković Gile.
Kad birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je onda ono, apsolutno nepodnošljiva situacija.
Oprez za one koji nameravaju da letuju u Crnoj Gori. U toj zemlji beleže se sve češće prevare s bankovnim karticama. Bankarski ombudsman Halil Kalač.
Mogu reći da je taj kriminal, ta vrsta kriminala u porastu, ne samo u Crnoj Gori, ne samo u vrijeme sezone, nego u toku 12 mjeseci, a naročito tokom turističke sezone.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači razgovaraće danas na radnoj večeri kod visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton o napretku u primjeni briselskog sporazuma, najavila je portparolka Ashtonove Maja Kocijančić. Oni će razgovarati u okviru plana primjene koji je bio usvojen pre nekoliko nedelja, rekla je Kocijančićeva. Inače, u Briselu se nastavljaju sastanci beogradskih i prištinskih radnih grupa. Od ishoda tih razgovora, prema rečima Maje Kocijančić, zavisi i dnevni red dijaloga dva premijera. Timovi Beograda i Prištine danas pregovaraju o policiji, pravosuđu, amnestiji i pripremama za izbore u srpskim opštinama na Kosovu. Tokom jučerašnjih razgovora o elektroenergiji, prema rečima ministarke energetike Zorane Mihajlović, nije postignut dogovor.
Puno je otvorenih pitanja i sada nakon osme runde, a i rekla bih i pre, dakle na prvoj rundi. Ono što jeste interes naše srpske strane jeste svakako da sever Kosova bude uredno snabdeven električnom energijom, da postoji energetska stabilnost. Mi jesmo za kompromis i dogovor, mnogo predloga smo davali u prethodnih osam rundi. Naravno, ostala su određena otvorena pitanja i ona pretpostavljam će se u narednom periodu rešavati na mnogo višem nivou.
Oficir za vezu Kosova u Srbiji, Ljuljzim Peci, podneo je ostavku na to mesto, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u kancelariji kosovske predsjednice Atifete Jahjage. Razlog za ostavku je neslaganje i kritike premijera Tačija zbog moje izjave za medije da će se odnosi između Republike Kosovo i Republike Srbije potpuno normalizovati kada Srbija prizna nezavisnost naše zemlje, navodi se u Pecijevom pismu. Ministar spoljnih poslova Kosova, Enver Hodžaj, predložio je Valjdeta Sadikua, ambasadora u Hrvatskoj, za novog oficira za vezu sa Srbijom. Sjedinjene Američke Države podržavaju i pomažu evropski put Srbije, rečeno je na sastanku premijera Ivice Dačića i američkog ambasadora Michael Kirbya. Na sastanku je, kako piše u saopštenju i srpske vlade, ocenjeno da su dijalog Beograda i Prištine i implementacija briselskih dogovora najbolji doprinos stabilnosti regiona i rešavanju problema na Kosovu. Potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije Suzana Grubješić sastaće se u Beču sa vicepremijerom i šefom diplomatije Austrije Mihajlom Špinderlegerom. Grubišić će u austrijskoj predstavnici učestvovati na redovnom samitu Evropske narodne partije, a imaće i niz bilateralnih susreta. Srbija je i dalje mesto gde postoji trgovina ljudima, a ona predstavlja i tranzitno područje ka drugim državama, pri čemu vlada Srbije i pored značajnih napora još ne ispunjava standarde koji bi doveli do eliminacije ovog problema, navodi se u godišnjem izveštaju State Departmenta. Godišnji izveštaj konstatuje da u Srbiji, što je navedeno i za veliki deo drugih država, postoji trgovina ljudima, pri čemu su žrtve muškarci, žene i deca. Međusobne tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde još bacaju senku na odnose Hrvatske i Srbije, rekao je predsjednik Hrvatske Ivo Josipović. On je istakao da treba vidjeti da li još postoje razlozi koji su opravdali tu tužbu. Josipović se zauzeo za evropsku integraciju svih zemalja jugoistočne Europe i obećao im podršku Zagreba. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Eduardo Arboleda izjavio je povodom današnjeg svetskog dana izbjeglica da se posle više od 15 godina izbjegličke krize na Balkanu sada osjeća zamor donatora i da je sve manje novca za rješavanje problema izbjeglih i interno raseljenih. Ima previše problema i interventnih situacija, premalo novca. U svetu živi više od 45 miliona ljudi koji su prisilno proterani, rekao je Arboleda. On je podsjetio i da Srbija polako ide ka članstvu u Evropskoj uniji, pa probleme izbjeglih i interno raseljenih treba da rešava u saradnji sa Unijom. Najmanje 15 ljudi ubijeno je u napadu na prostorije Ujedinjenih nacija u Mogadišu, saopštili su somalijski zvaničnici. Ministar policije Guled rekao je da je u napadu poginulo 8 zaposlenih u Ujedinjenim nacijama, među kojima i 4 stranaca koji su radili za program za razvoj. On je rekao i da je u napadu ubijeno 7 napadača, dok lekari navode da je povređeno 13 civila. Teroristička organizacija Al-Shabab, povezan s Al-Kaidom, preuzela je odgovornost za ovaj napad. Brazilski gradovi Sao Paulo i Rio de Janeiro vratili su cene javnog prevoza na raniji nivo, što je bio jedan od zahtjeva masovnih uličnih protesta širom zemlje, saopštile su vlasti ta dva grada. U Brazilu su pre desetak dana izbili veliki neredi, prvo u Sao Paulo, potom i u cijeloj zemlji, zbog povećanja cena javnog prevoza, ali i velikih poreskih opterećenja, korumpiranosti političara i loših uslova u zdravstvu i obrazovanju. Američki glumac James Gandolfini, poznatiji po ulozi mafijaškog bosa u popularnoj seriji Sopranovi, preminuo je u 52. godini. Gandolfini je preminuo verovatno od srčanog udara tokom odmora u Rimu, saopštila je televizijska mreža HBO, koja je emitovala i producirala ovu seriju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači danas će u Briselu na radnoj večeri razgovarati o napretku u primjeni briselskog sporazuma postignutog 19. aprila. U Briselu se paralelno održavaju i sastanci beogradskih i prištinskih radnih grupa za primjenu sporazuma i prema rečima Maje Kocijančić, portparolke visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, od ishoda tih razgovora zavisi i dnevni red dijaloga dva premijera. Kocijančićeva je također potvrdila da će Ashton u petak zajedno s komesarom za proširenje Štefanom Fileom uputiti zemljama članicama kratko pismo o napretku u sprovođenju sporazuma i unutrašnjim reformama u Srbiji. Premijer Srbije Ivica Dačić zbog toga je današnji sastanak s Tačijem nazvao ključnim, objasnivši da upravo od njega zavisi šta će se naći u izveštajima Eštonove i Filea. O tome da li će Dačić i Tači uspjeti da pokrenu ono o čemu dve strane do sada nisu uspjele da se dogovore, za naš program govori Florian Biber, ekspert u istočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu.
Možda se to vidi u kontekstu odluke Evropske unije oko pregovora sa Srbijom i onda naravno to omogućava neki prostor za neki dogovor još recimo u posljednjem trenutku pre odluke Evropske unije oko datuma za Srbiju. Onda možda će to omogućavati još neke rješavanje nekih problema ili neke otvorene pitanje. Zbog toga ja bih rekao da se može očekivati bar neke rezultate. Možda ne da se reši sve sporne pitanje oko implementacije, ali bar neki od ključnih.
Može li se onda u tom svetlu razumeti jučerašnja izjava Dačića da je današnji susret s Tačijem ključan, jer od njega zavisi šta će se naći u izveštaju Catherine Ashton i Štefana Filea?
Jasno je da Europska unija i dosta zemlje članice gledaju ne samo na sporazum, ali također na implementaciju sporazuma. I naravno svaki signal koji jasnije potvrđuje da Srbija je voljen da implementira bar svoje strane sporazuma će povećati šanse da Srbija dobije datum sada i da neće biti odloženo. I to je, mislim, moramo da gledamo realno, nije samo pitanje šta Catherine Ashton preporuči, ali također šta neki članice kao naravno Njemačka ili druge razmisli sada, i svaki signal, svaki dogovor naravno povećava šanse za Srbiju, i toliko je Srbija do sada već pravi pokazao spremnost za dogovor da taj sljedeći korak je prilično malo u poređenju sa drugima, ali može da daje veće rezultate i da okončan te rezultate do sada.
U kontekstu datuma čuju se različite scenarije o tome kada bi Srbija mogla da otpočne pregovore.
Znate šta, kada će biti datum na kraj je prilično malo, nije toliko važan, ja bih rekao, zato što ako Srbija dobije taj datum, to će biti veliki uspjeh za sadašnju vladu. Razlika od par mjeseci u suštini neće ništa promijeniti, zato što taj proces će biti toliko trajan, pregovori, da li to počne 3 mjeseci ranije ili kasnije, uopće nije značajno. I zbog toga, naravno, Njemačka insistira na to, zato što oni bi žele da vidi implementaciju, pogotovo oko pitanja šta je sa izborima na Kosovo, šta će biti sa tim institucijama. E to što se može tek vidjeti do kraja godina, i zbog toga ja mislim da je Njemačka više hezitira oko toga.
Rekao je Florian Bibera, govoreći o datumu. Ministar inostranih poslova Slovenije Karel Erjavec u Beogradu je obećao da će njegova zemlja tražiti da Srbija dobije tačan datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Pomoć od svake članice Unije svakako će dobro doći srpskoj vlasti, koja uverava da, zahvaljujući iskoracima koje je učinila, zaslužuje dobijanje datuma. Ipak, vladajuću nomenklaturu uznemiravaju glasovi koji dopiru iz same Europe, pre svega iz pravca Berlina, a po kojima ono što je učinjeno zavređuje pohvale, ali ne može biti i dovoljno za napredak. Stoga i ključni datum za Srbiju nije 28. jun, kada će Evropski savez doneti odluku, već dan ranije, kada zaseda i svoj stav iznosi nemački Bundestag. Opširnije, Miloš Teodorović.
Baš kao i prilikom ovog susreta sa prvim vicepremijerom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem, tako i pri prethodnom sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, te potonjim sa premijerom Ivicom Dačićem, šef diplomatije jedine države nastale raspadom Jugoslavije, koja je do sada postala članica Evropske unije, iznosi poruke podrške. Karel Erjavec. Slovenija je ubeđena da Srbija odmah zaslužuje datum za početak pregovora, pogotovo ako se oslonimo na ono što je urađeno, naročito kada je u pitanju implementacija sporazuma Beograda i Prištine. I Slovenija je ubeđena da Srbija još ove godine treba da dobije datum.
Datum za začetak pregovora.
Posle susreta sa Erjavecom, premijer Dačić je rekao da je važno da 28. juna bude doneta po Srbiju pozitivna odluka. Nikako da se odluči da se o tome raspravlja na nekoj drugoj sednici. Uz to, kako bi bile otklonjene sve dileme, Dačić je najavio da će, kada se u Briselu ponovo sastane sa kosovskim kolegom Hašimom Tačijem, razgovarati o svemu što nisu uspjeli da dogovore radne grupe vezano za sprovođenje Briselskog sporazuma.
Nema više ispita. Mi smo ispite položili. Sada može samo da se ide dalje. I tu je razlika u ovim stavovima. Nije suštinsko pitanje da li će biti oktobar, novembar, decembar ili januar. Bitno je da li će biti novih sastanaka na kojima ćemo opet da se raspravlja o Srbiji. To bi bio treći put da se raspravlja o Srbiji. Ni u jednoj zemlji se nije toliko raspravljalo.
Istovremeno u Beču. U zvanične počasti, intoniranje himni, predsjednik Austrije Heinz Fischer dočekao je kosovsku predsjednicu Atifete Jahjagu. U razgovorima koji su uslijedili, zarožio se za otpočinjanje pristupnih pregovora Evropske unije sa Srbijom, kao i za početak pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom.
Kosovo i Srbija treba da budu dobri susedi, a Austrija će tome doprineti.
Poručio je Fischer uz naznaku da briselski sporazum mora biti primijenjen i ispoštovano sve što je dogovoreno. Na isto se nadovezala u Prištini ministarka spoljnih poslova Italije Ema Bonino, navodeći da je sporazum Prištine i Beograda korak od jedne milje i da Evropska unija treba da za to nagradi i Kosovo i Srbiju. I to niko ne spori, osim što se razlikuje u proceni da li bi sama nagrada mogla biti neodmerena, te da jednu ili drugu stranu ne ušuška u osjećaju da je učinjeno sasvim dovoljno. Zbog toga na implementaciji insistiraju svi, a po svemu sudeći posebno nemački parlamentarci. Prateći raspoloženje u Bundestagu, direktor Konrad Adenauer fondacije u Srbiji, koja je bliska vladajućoj Nemačkoj hrišćansko-demokratskoj uniji, iz čijih je redova i kancelarka Angela Merkel, Henry Bonnet, veruje da Beograd može očekivati dvostruki pristup. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, on predsjednicu Bundestaga, na kojoj će se odlučivati o srpskom slučaju, a koja je zakazana za 27. jun, navodi da očekuje odlaganje odluke o datumu za početak pregovora.
Na jednoj strani, mislim da je to u prvom planu, Bundestag će pozdraviti velike iskorake koje vlada Srbije učinila
činila u pravcu pronalaženja i uspostavljanja normalizacije odnosa sa Kosovom. Na drugoj strani očekujemo odlaganje i određivanje datuma za pregovore o članstvu zbog činjenice da u implementaciji dogovora, ne samo o Severnom Kosovu, nego i većini drugih dogovora, suštinski nije ostvaren progres. Što se tiče Bundestaga, očekujemo ocenu da datum može biti određen ukoliko implementacija bude potvrđena u dogovorenom vremenu, sa više efekata na terenu.
Ako bi se slučajno dogodilo da u narednim danima Priština i Beograd u pregovorima koji traju u Briselu učine taj vidljivi napredak, onda bi to moglo da utiče na odluku Bundestaga, podlači naš sagovornik, ali dodaje vremena nema mnogo. Pri tome i sada, kada datum visi u vazduhu, ne treba gubiti iz vida da i kada ga dobije, za Srbiju kao ključan ostaje test vezan za normalizaciju odnosa u regionu. Takav zaključak ponovo u centar pažnje vraća za skoro svaku srpsku političku opciju najteže pitanje. Mogu li se garantovati nesmetane kosovske evrointegracije bez priznanja kosovske nezavisnosti od strane Srbije? Henry Bonnet.
Mislim da su dogovorom o severu Kosova rešena fundamentalna pitanja. U tom smislu mislim da je ono što je najbitnije svakodnevna saradnja, a de jure priznavanje Kosova od Srbije nije neophodno ni potrebno po mom mišljenju. Zato što ako imate sporazum i saradnju na svakodnevnom nivou, u kojoj jedna strana neće onemogućavati napredak druge, niti njen put ka evropskim integracijama, mislim da je moguće ostaviti po strani pitanje oficijalnog priznanja.
Za Radio Slobodna Evrope, Miloš Teodorović.
Region, odnosno države Zapadnog Balkana, ne mogu da se pohvale napretkom od 2010. do kraja 2012. godine. Naprotiv, u svima njima primećen je zastoj u ključnim reformama. Iako Srbija ima dobre ocene u sprovođenju demokratskog procesa, ona je u posmatranom periodu malo postigla u reformama. Ocene američke nevladine organizacije Freedom House, opširnije u temi, Branki Trivić.
Uz Bugarsku, Rumuniju, Hrvatsku, Crnu Goru i Makedoniju, Srbija je u grupi država koje su klasifikovane kao delimično konsolidovane demokratije, ispod kojih su, pored ostalih, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Rusija i druge države. Zaključno sa 2012. godinom, u Srbiji su najlošije ocenjeni pravosudni sistem, visoka korupcija i stanje u medijima. Freedom House ocenjuje da je medijska situacija najbolja bila u periodu od 2004. do 2007. godine, a da je najveći pad zabeležen od 2008. do sada, kao pozitivno izdvojeno stanje u civilnom sektoru i sprovođenju izbornog procesa. U neuralgičnoj oblasti borbe protiv korupcije u Srbiji vlada tek treba da pruži dokaze da je sistematski istražuje i goni ovo društveno zlo, naročito u slučajevima krupne korupcije, ocenjuje Freedom House. Kao zemlju koja je najdalje otišla u borbi protiv korupcije, ova organizacija ističe Hrvatsku i slučaj bivšeg premijera Ive Sanadera. Freedom House naglašava da je u čitavom regionu reformski proces uz vladavinu prava i nezavisnost sudstva i dalje nekompletan, površan i da ne postoji politička volja za njegovo potpuno ostvarenje. Širom regiona registrovan je politički uticaj na sudstvo, kao i politički pritisci, pretnje i napadi na novinare koji istražuju korupciju i organizovani kriminal. Primetno je također i odsustvo transparentnosti i odgovornosti u javnim tenderima u čitavom regionu, pri čemu se politički interesi i lične veze između državnih i privrednih subjekata mešaju u nadmetanju. Đorđe Vuković, politički analitičar i programski direktor CESID-a, ocenjuje da je Freedom House objektivno targetirala najproblematičnije segmente sistema.
Dubina i suština tih problema sad isplivala na videlo. Ako pogledamo svaku od ove tri oblasti, mi smo imali reformu pravosuđa, pa sad imamo ponovo neku reformu, pa smo imali povraćaj svih tih sudija i tužilaca i čitavog sistema na pređašnje stanje, pa dakle još uvijek nismo u stanju da znamo šta se tu dešava. U okviru medija, dakle, posle jednog, ajde kažem, kakvog takvog upristojavanja medija u jednom periodu od 7-8 godine, dakle od 2007-2008 godine, mi smo imali i silazni trend i to sad, naročito u posljednje vrijeme može vidjeti, dakle, da je vlasništvo u medijima, da profesionalna etika u medijima je direktno vezana sa vlasništvom u medijima, da tu postoji politički uticaj i dakle, ništa se to nije promijenilo u posljednjih 4-5 godina, a u oblasti korupcije stvari su takve da mi sad samo imamo vrh ledenog brega, dakle, to su neki pojedinačni slučajevi koji su aktuelni sa stanovišta upotrebljivosti u politici, ne kažem da to nema, dakle to je objektivno, ima parametara koji ukazuju da je to zaista tako bilo i da su ti ljudi i zaslužili to što im se dešava, ali nama su mnogo dublji koreni korupcije, oni su u svim sferama, dakle obrazovanju, zdravstvu, administraciji, dakle zaista je teško naći bilo koju oblast da tu ne postoji široko raširena korupcija na niskom, na srednjem i na visokom nivou.
Kao najproblematičniji u među oblastima koje su dobile lošu ocenu Freedom House-a, Stevan Lilić, predsjednik udruženja Pravnici za demokratiju, izdvaja pravosuđe.
činjenica da je po pitanju reformi Srbija zaista na začelju, ne samo po efektima, nego ja bih rekao i čak po takozvanoj političkoj volji da se reforme sprovedu. Najcrnju ocenu u tom kontekstu ima svakako takozvana reforma pravosuđa, gde je sa jedne strane prethodna vladajuća garnitura u stvari korumpirala i politizovala pravosuđe, ali ceo taj sistem kao takav je prešao u ruke nove vlasti i mi vidimo, tako reći, nula pomaga jeli po tom pitanju, iako su mnoge izjave date, strategije reforme usvojene pre neki dan od strane vlade i tako dalje. Ovakva negativna ocena koja je objektivna, dakle ne subjektivna, je zbog toga što i pored svih tih ogromnih napora uloženih, ogroman broj čovek sati, ogromna financijska sredstva, ogromna podrška iz inostranstva sa ekspertima i tako dalje, i dalje se ne zna kako se biraju sudije i tužioci.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić. Slušate Radio Slobodna Evropa.
Fotografijama sa natpisom JMBG objavljenim na društvenim mrežama, simbolična podrška građanima Bosne i Hercegovine u njihovom zahtevu za hitno usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju, stiže iz Beograda, od ličnosti sveta muzike, filma, politike. Kada birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je apsolutno nepodnošljiva situacija, kažu nam neki od njih. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Fotografijama na kojima drže u rukama natpis JMBG glumci Sergej Trifunović, Nikola Kojo, Branislav Lečić, frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile i drugi iz sveta filma, muzike i politike poslali su svoju poruku solidarnosti. Naš postupak govori sam za sebe, kaže nam Sergej Trifunović. O paradoksu da novorođena deca u BiH nemaju jedinstveni matični broj i ne mogu da dobiju lična dokumenta, zbog čega je nekim od njih između ostalog uskraćeno lečenje, glumac Sergej Trifunović, koji je nedavno poručio gledaocima jednog ovdašnjeg realitija da novac koji troše na SMS poruke kojima izbacuju učesnike odvoje za operaciju jedne osmogodišnje devojčice, primećuje.
Mi smo jedna takva zemlja gluposti, kad kažem zemlja, mislim da se ove zemlje koje su nastale raspadom ovih zemalja, više ništa nije čudno. Samo pitanje koliko ćemo mi ljudi da pristajemo da i kod nas dešavaju takvi javaši, tako da mislim samo pitanje koliko će ljudi da pristaju na takve dijetarije i dokle više.
Za razliku od političara, javne ličnosti iz regiona shvatile su ozbiljno situaciju i podržale borbu građana BiH da nateraju političare, pre svega parlamentarce, da rade svoj posao kako bi deca rođena od 12. februara 2013. imala matične brojeve. Situacija da bolesna beba zbog administracije ne može da se leči za njih je nezamisliva. Smrt Berine Hamidović, koja je na lečenje zakasnila jer nije imala JMBG i dokumenta, dodatno izrevoltirala već ogorčene građane. Frontman grupe Električni orgazam Srđan Gojković Gile kaže da je besmisleno da su građani morali da izađu na ulice da se bore za nešto što bi normalno trebalo da postoji.
Kad birokratija preuzme kontrolu nad životom, to je onda ona apsolutno nepodnošljiva situacija, kao što smo svedoci da se i desilo ovog puta. Pružam podršku ljudima koji su na kraju naterani ono da izađu na ulicu da se bore za nešto što bi trebalo da bude normalno i do čega uopšte nije ni trebalo da dođe. Nadam se da neće dugo imati razloga da stoje na ulicama i da će to hitno i u najkraćem mogućem roku biti rešena ta suluda situacija.
Nisam ja privremen, vi ste, samo je jedan od slogana Bebolucije sa ulica bosansko-hercegovačkih gradova upućen političarima kao odgovor na privremene jedinstvene matične brojeve. Glumac Branislav Lečić, koga smo zatekli u humanitarnoj akciji Srce za decu, kaže da je urgentna stvar rešavanje problema da deca ne umiru greškom bilo kog administratora bilo koje države.
Kako može čovjek da se osjeća pred činjenicom da osnovne stvari koje ugrožavaju i osjećaj humanosti nestaju pred administracijom ili pred nekom političkom odlukom koja nije prosto racionalna. Šta reći kada ne osjećaju političari spremnost ili urgentnost jednog posla koji se tiče dece? Deca su prva. Ako nemate brigu o deci, kakva politika ima smisla? U čemu se radi?
Podršku slikanjem sa natpisom JMBG pružili su i režiser Igor Stojmenov, pevačice Jelena Karleuša i Seka Aleksić, kao i političar Čedomir Jovanović. Jedan od najpoznatijih američkih grafičkih dizajnera Milton Glazer, tvorac čuvenog loga Ja volim New York, također se slikao sa natpisom JMBG. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Oprez za one koji nameravaju da letuju u Crnoj Gori, koja je postala veoma interesantna prevarantima u posljednje vreme, kako javlja Olivera Nikolić, posebno su se izveštili u krađama sa bankomata i bankovnih kartica.
Sve više prevaranata vlada sofisticiranim tehnikama krađe sa bankovnih kartica, takozvanim skimovanjem. Ovaj vid zloupotrebe u Crnoj Gori u porastu, posebno tokom ljetnih mjeseci, kažu u poslovnim bankama. I u kancelariji bankarskog ombudsmana bilježe sve veći broj prijava građana. Bankarski ombudsman Halil Kalaču izjavi za naš program.
Mogu reći da je taj kriminal, ta vrsta kriminala u porastu, ne samo u Crnoj Gori, ne samo u vrijeme sezone, nego u toku 12 mjeseci, a naročito tokom turističke sezone.
U NLB Montenegro banci imaju iskustva sa ovim vidom prevara i ističu da su najčešće sa ukradenim karticama vlasnika iz inostranstva koji trpe najveće štete. Direktor sektora za direktno bankarstvo i brigu o korisnicima NLB banke Mile Grbin u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Konkretno kartice iz Amerike su u 90% slučajeva one koje su zloupotrebljene na mreži bankomata ili post terminalu u Crnoj Gori, ne vezano za Montenegro banku nego za sve banke, pošto imamo i kvalitetnu saradnju međubankarsku u tom delu. Najveće štete koje se tada dese, ako se dese, su za vlasnike kartice, za one iz inostranstva. Mnogo manji je obim zloupotreba u kojoj učestvuju kartice izdate od strane NLB, Montenegro banke ili bilo koje druge banke u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori u početku korišćenja platnih kartica praksa bilježila ekstremne slučajeve neopreza ispisivanjem pina na samoj kartici ili da prodavci traže pin od kupaca. Takvi slučajevi su danas rijetkost, dok građani koje smo anketirali različito povjerenje imaju u ovaj vid plaćanja.
Na nivou našeg prostora tu i ne koristim toliko karticu. Uglavnom koristim za online trgovinu i u inostranstvu.
Rijetko ih koristim, ali nemam tu naviku. Više mi odgovara, funkcioniše bez njih.
Koverte, najsigurno.
Odeš po šefu, kovertu, on ti da pare i izbrojiti na lice mjesta i to je.
Potencijalne žrtve krađe su svi vlasnici bankovnih kartica, bez obzira na visinu računa, jer prevaranti u trenutku skidanja podataka sa kartica ne znaju koliko je novca na njoj. Krađe nisu svjesni ni sami vlasnici kartica, kaže nam Mile Grbin iz NLB-a.
Najveći deo tih klijenata, mogu reći 99,9%, je potpuno nesvjesno da im je kartice, da su im ukradene kartice, podaci sa kartice. I da su kopirani na neki drugi uređaj i da su u istom momentu prodati negde u svoj svetu. Tako da smo svi relativno potencijalne žrtve.
Policija je nedavno u Kotoru i Budvi osujetila pokušaj postavljanja uređaja za krađu podataka na bankomatima dvije banke, a statistika bilježi da su kradljivci najčešće državljani Bugarske i Rumunije, koji su na probutovanju kroz Crnu Goru. Mile Grbin.
Kada odlaze iz Rumunije i Bugarske, prolaze preko Makedonije, Albanije, Crne Gore, Hrvatske, idu gore prema Austriji, Mađarskoj i ovrate su Rumuniju i na taj način zatvore krug i oni jednostavno u prolazu nose određeni broj unapred kupljenih skimovanih kartica i jednostavno dižu pare sa njima.
U očekivanju većeg broja prevaranata, policija je u stalnom kontaktu sa poslovnim bankama, koje su same umrežene u takozvani antifront forum, kako bi što brže otkrile i spriječile zloupotrebe. Bankari kažu da su opremljeni najsavremenijim tehnikama zaštite klijenata, kojima savjetuju da ne zapisuju PIN, već da ga pamte. Sumnjive transakcije treba odmah prijaviti, ističe za naš program PR Erste banke Dragana Crvenica i objašnjava ko je odgovoran za štetu nastalu krađom.
Savjeti za klijente, ukoliko posumnjaju da se desi u slučaj prevare sa njihovim karticama, jeste da odmah, bez ikakvog odlaganja, prijave banci koja je izdavala njihove platne kartice. Odgovornost za transakciju u većini slučajeva snosi banka izdavala kartice, a ne banka koja je vlasnik terminala ili bankomata.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Stigli smo i do kraja emisije gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači u Briselu razgovaraju o primjeni postignutog sporazuma. Oficir za vezu Kosova u Srbiji Ljudzim Peci podneo ostavku. Treba vidjeti da li još postoje razlozi koji su opravdali međusobne tužbe za genocid, izjavio hrvatski predsjednik Josipović. Previše je problema, premalo novca, upozorava šef UNHCR-a u Srbiji povodom Svjetskog dana izbjeglica. Brazilski gradovi Sao Paulo i Rio de Janeiro snizili cijene javnog prevoza, što je bio jedan od zahtjeva masovnih uličnih protesta. Dan pred nama bit će uglavnom sunčan i veoma topao s temperaturom do 37 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetno.